Άρα για αρκετές χιλιάδες οικογένειες. Μετά από δύο και πλέον μήνες ανάποβλας, τα σχολεία ξανανοίγουν, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια σε πλήρη λειτουργία. Αύριο έχουμε τον καθιερωμένο αγιασμό. Σε ό,τι αφορά σε όλες τις βαθμίδες των σχολείων, η βασική αλλαγή έχει να κάνει κυρίως με την αριστεία, δηλαδή το ότι το Υπουργείο Παιδείας θέλησε να προχωρήσει στην βελτίωση, όπως υποστηρίζει, του συστήματος, και έτσι επανέρχεται το κριτήριο της βαθμολογίας στην επιλογή σημειοφόρου, με την αριστεία ουσιαστικά να επιστρέφει. Σε ό,τι αφορά το λύκειο και τις πανελλήνιες εξετάσεις, το σύστημα παραμένει το ίδιο στους βασικούς άξονες, με το Υπουργείο Παιδείας να υποστηρίζει ότι δεν θέλει να ευνηδιάσει μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Έτσι λοιπόν θα έχουμε εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα. Οι μαθητές θα εξεταστούν στα ίδια ακριβώς μαθήματα, τόσο για το απολυτήριο όσο και για τις πανελλαδικές. Αντί των λατινικών, οι μαθητές θα εξεταστούν στο μάθημα της κοινωνιολογίας και οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων θα είναι 6 την εβδομάδα. Όπως καταλαβαίνετε, κάθε χρόνο ξεκινάει μια συζήτηση για τα κενά στις σχολικές μονάδες, τα κενά εκπαιδευτικών. Αν έχουν πάει τα βιβλία, αν υπάρχει ο εξοπλισμός, τρανία, ή όλη η συζήτηση που γίνεται αντίστοιχη περίοδο κάθε χρόνο για το πόσο έτοιμο, γιατί ακόμη και τα αυτονόητα σε αυτή την χώρα επαναλαμβάνονται ως ζητούμενα κάθε χρόνο, και το καλύτερο παράδειγμα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν υπάρχει, γιατί το Υπουργείο Παιδείας πάντα αφήνει κενά, είτε γιατί δεν έχει το απαραίτητο προσωπικό, δεν έχει προκηρύξει τις απαραίτητες θέσεις για μόνιμο προσωπικό, με αποτέλεσμα να ξεροσταλιάζουν κάθε χρόνο οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ή ταυτόχρονα να υπάρχουν κενά σε διάφορα σχολικές μονάδες σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό τους. Όμως εμείς δεν θα σταθούμε σε αυτό. Άλλωστε αύριο και μεθαύριο σίγουρα από το ρεπορτάζ θα προκύψουν διάφορα ζητήματα. Θα σταθούμε σε ένα άλλο τομέα που σχετίζεται άμεσα με την λειτουργία των σχολείων, με την παραμονή των μαθητών μέσα στα σχολεία, και η αλήθεια είναι ότι το βρίσκουμε κατά την πορεία της εξέλιξης της σχολικής περίοδου κάθε χρόνο, και το λέω το βρίσκουμε με την έννοια ότι δεν το έχουμε ως προτεραιότητα για το τι ποιότητας τρόφιμα δίνουμε στους μαθητές κατά την παρουσία τους και την παραμονή τους μέσα στις σχολικές μονάδες, και μιλώ βεβαίως για τα σχολικά κηλικία. Και εμείς θέλουμε να ανοίξουμε σήμερα, πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, να ανοίξουμε τα σχολικά κηλικία, με τη βοήθεια βεβαίως του Προέδρου των Σχολικών Κηλικίων στο Ηράκλειο, του κ. Οικονομάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Αλήθεια, πόσο έτοιμα καταρχάς να ξεκινήσουμε με αυτό, πόσο έτοιμα είναι τα σχολικά κηλικία και τι αλλάζει, αν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά?
Καταρχήν να πω ότι νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι. Πάντα προσπαθούμε τη μέρα που θα ανοίξουν τα σχολεία να είμαστε έτοιμοι, ώστε να είμαστε εντάξει σε όλα τα οποία οφείλουμε να είμαστε απέναντι στους μαθητές, βεβαίως και στους δασκάλους και καθηγητές που ψωνίζουν από εμάς και μας προτιμούν. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, δεν έχει αλλάξει κάτι επί της ουσίας ως προς την νομοθεσία. Απλά ήθιστε κάθε Σεπτέμβρη, λίγο πριν να ανοίξουν τα σχολεία, να γεννώνται αυτά τα ερωτήματα που θέσατε κι εσείς, για το αν τα κηλικία είναι όπως πρέπει, αν τηρούν την νομοθεσία, αν έχουν καλή ποιότητα στα προϊόντα, κάπως έτσι.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω τώρα και να μου απαντήσετε με την ειλικρίνεια που σας διακρίνει, αν όλα τα μέλη σας, βεβαίως δεν μπορείτε να απαντήσετε εσείς για όλα, αλλά αν έχετε την εικόνα, εν πάση περιπτώσει, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών σας κινείται εντός του πλαισίου που έχει χαράξει και το Υπουργείο Παιδείας και ο ΕΦΕΤ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ό,τι αφορά τα επιτρεπόμενα είδη που πρέπει να υπάρχουν μέσα στα σχολικά κηλικία.
Βεβαίως. Καταρχήν να ξεχωρίσουμε το τι σημαίνει επιτρεπόμενα είδη και το τι σημαίνει ποιοτικά προϊόντα. Μπορεί, θέλω να πω, να είναι ένα ποιοτικό προϊόν που ναι μεν να μην είναι στη λίστα επιτρεπόμενων ειδών, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Όσο αναφορά τώρα τη λίστα επιτρεπόμενων ειδών.
Πριν μου πάτε στη λίστα, κύριε Κονομάκη, πριν μου πάτε, επειδή κάνετε αυτό το διαχωρισμό, και το καταλαβαίνω και είναι κατανοητός για τους ακροατές, το ότι είναι ποιοτικό από τη στιγμή που δεν είναι μέσα στην επιτρεπόμενη λίστα, σας νομιμοποιεί να το έχετε μέσα στο σχολικό κηλικείο?
Σαφώς και όχι. Όμως θα πρέπει να πούμε μερικά πράγματα, αν και νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ τα ξέρουμε, αλλά καλό είναι να τα επισημαίνουμε κατά mm-hmm. καιρούς. Η λίστα επιτρεπόμενων ειδών είναι μια λίστα η οποία δεν είναι ευρεία λίστα. Αν με ρωτάτε, δεν είναι και απαραίτητα τρόφιμα είδη τα οποία είναι υγιεινά. Παράδειγμα θα σας δώσω, επιτρέπεται η σοκολάτα 30 γραμμαρίων. Αν εγώ λοιπόν σαν σχολικό κηλικείο έχω αυτή την σοκολάτα γάλακτος, μπορεί ένα παιδί να έρθει να πάρει 10. Σωστά?
Σωστό, σωστό.
Απαγορεύεται? Προφανώς και όχι. Άρα δεν είναι απαραίτητο αυτό. Δεύτερον, έχουμε κάνει εμείς πρώτοι σαν σύλλογο σχολικών κηλικείων εδώ τοπικά στο Ηράκλειο από πέρυσι μια μεγάλη προσπάθεια. Πιλωτικά από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και λέω από την πρωτοβάθμια γιατί τα παιδιά στο δημοτικό είναι λίγο πολύ πιο εύκολα να τα προσεγγίσεις ή εν πάση περιπτώσει δεν έχουν το δέλεαρ ή τη δυνατότητα να βγουν έξω από το σχολείο να πάρουν κάτι που δεν θα το βρουν στο κηλικείο. Οπότε ξεκινήσαμε πιλωτικά από τα δημοτικά σχολεία mm-hmm. Για να τηρήσουμε το πρότυπο σχολικό κηλικείο, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Σε ναι, συνεργασία ναι. Με την Αντιδημαρχία Παιδείας, με την Υγειονομική Υπηρεσία, με τον κύριο Παπαδάκη συγκεκριμένα, ο οποίος πάντα είναι συνεργάτης και δίπλα μας. Προσπαθήσαμε λοιπόν αυτό το πρότυπο σχολικό κηλικείο τι να κάνει ουσιαστικά, να τηρεί απαρέγκλητα τη λίστα mm-hmm. και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Θα σας πω ότι κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, καλέσαμε συλλόγους γονέων, καλέσαμε διευθυντές, κάναμε μια ενημέρωση για το τι θέλουμε να κάνουμε. Δεν σας κρύβω ότι στην αρχή ήμουν λίγο. Παρόλο που ήμουν επιφυλακτικός, ευχαριστήθηκα γιατί είδα μια σχετική ανταπόκριση. Όμως θα σας πω ότι στο επί της ουσίας κομμάτι, μετά από λίγο καιρό, οι περισσότεροι συνάδελφοι μου είπαν ότι αυτό δεν μπορούσε να περπατήσει. Γιατί οι συλλόγοι γονέων, οι διευθυντές, παρόλο που έχουν όλη την καλή διάθεση και θέλω να το πιστεύω, είναι όμως δύσκολο όταν το παιδί έχει συνηθίσει από το σπίτι του να τρώει σοκολάτες, όπως και τα δικά μου παιδιά, δεν τα βγάζω εκτός. Mm-hmm. Όταν ένα παιδί έχει διαμορφώσει διατροφικές συνήθειες ακόμα και στην πρώτη δημοτικού, είναι πάρα πολύ δύσκολο το κηλικείο μέσα σε 5 λεπτά διαλύματος να του δώσει να καταλάβει κάτι που δεν έχει καταλάβει όλο το προηγούμενο διάστημα. Παρόλο λοιπόν που κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, διαπιστώσαμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τα παιδιά ζητούσαν όλο ένα και περισσότερο τα αντιγυνά. Ζητούσαν, μα γιατί δεν έχεις και λουκανικόπιτα, μα γιατί δεν έχεις και αυτό. Σας πληροφορώ, παρόλο που υπήρχε ζημία σε αυτά τα σχολικά κηλικεία, επέμεναν και προσπάθησαν και συνεχίζουν να προσπαθούν. Και θέλω να σας πω και να γίνει κατανοητό από όλους ότι η θέση της Ομοσπονδίας μου, γιατί είμαι και Γενικός Γραμματέας, εκπροσωπώ την, και ως Γενικός Γραμματέας τον κλάδο μας. Την Πανελλήνια Ομοσπονδία. Mm. Και πάγια θέση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, αλλά και τοπικά εδώ του συλλόγου μας, είναι ότι θέλουμε και να είμαστε νόμιμοι και να λειτουργούμε ως οφείλουμε. Είναι δύσκολο όταν παρακείμενα καταστήματα επενδύουν στους μαθητές έξω από τα σχολεία, ειδικά στα γυμνάσια λύκεια. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, καφετέριες, φούρνοι κτλ. Το παιδί εύκολα θα βγει έξω, θα πάει να ψωνίσει αυτό που δεν θα βρει στο κηλικείο. Τι θέλω να πω και πού θέλω να καταλήξω. Ότι βεβαίως και δεν μπορούμε πάντα να τηρούμε τη λίστα απαρέγκλητα, ειδικά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για να είμαστε ειλικρινείς. Όμως κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια. Αν μη τι άλλο, γιατί να μην το θέλουμε να είμαστε νόμιμοι, και να σας πω και κάτι άλλο. Και επιχειρηματικά μας συμφέρουν τα προϊόντα της λίστας. Μας συμφέρουν. Οικονομικά εννοώ. Μας συμφέρουν. Mm-hmm. Δεν μας συμφέρει μια επώνυμη σοκολάτα, έτσι, η οποία την αγοράζω ακριβά και αναγκάζομαι να βγάλω ένα μικρό κέρδος. Θα προτιμήσω ένα προϊόν της λίστας, θα βγάλω ένα λογικό κέρδος. Μετά, να πούμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Η λίστα επιτρεπόμενων έχει και σε κάποια από αυτά τα είδη πλαφόν στις τιμές. Σου λέει ότι θα πουλάς μέχρι τόσο. Θεμητό. Όμως, όταν ένα προϊόν στο Υπουργείο σου καθορίζει να το πουλάς σχετικά φτηνά, πώς θα έχει ποιότητα αυτό το προϊόν, πείτε μου. Με συγκεκριμένες προδιαγραφές, πού θα το βρω να το αγοράσω, όταν μου λέει ότι η τυρόπιτα θα πρέπει να είναι έτσι, να είναι αλλιώς, να έχει ελαιόλαδο κτλ. Βεβαίως και το δέχομαι. Πώς θα το κάνω πράξη, θέλω να πω τι, πού θέλω να καταλήξω. Ότι αν τα συναρμόδια υπουργεία και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν σκύψουν πάνω από το πρόβλημα, ένας άνθρωπος μόνος του που είναι μέσα στο κηλικείο δεν μπορεί να λύσει αυτό το πολύπλευρο πρόβλημα.
Κατανοητό, κύριε Κονομάκη. Αλήθεια, μου κάνετε ένα διαχωρισμό, αν κατάλαβα καλά, μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Να θεωρήσω ότι στα σχολικά κηλικεία της πρωτοβάθμιας, δηλαδή στα δημοτικά, είναι καλύτερη η εικόνα τους σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που έχουν μέσα.
Ναι, είναι καλύτερη, γιατί σας είπα, είναι λιγότερο δύσκολο να Επίσης, το μαθητή, εν πάση περιπτώσει, να αναγκαστεί εντός εισαγωγικών ο μαθητής να αγοράσει αυτό που ενδεχομένως δεν έχει συνηθίσει.
Να το πω πιο απλά εγώ.
Ναι, βεβαίως.
Στην επιτρεπόμενο κατάλογο, στα φρούτα και λαχανικά, για παράδειγμα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Είναι σε έναν που πηγαίνει τρίτη γυμνασίου ή πρώτη λυκείου να πάει να πάρει το μήλο του. Να το πω έτσι, δεν συνηθίζεται στο αυτό. Μάτι. Να το πούμε έτσι απλά κατανοητά. Καλός ή κακός. Με την έννοια το τι υπάρχει σαν πραγματικότητα. Αυτό προφανώς έχει μια αφετηρία από το σπίτι. Σε ένα παιδί δημοτικού, όπου προσπαθούν όλοι οι γονείς στα πρώτα τους βήματα των παιδιών να τους δώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα ερεθίσματα, τουλάχιστον οι περισσότεροι θέλω να πιστεύω, ερεθίσματα υγιεινής διατροφής, είναι πιο συνηθισμένη εικόνα να τρώει λίγο σταφύλι, για παράδειγμα, ή μία μπανάνα. Φαντάζομαι ότι αυτό.
Σωστά το λέτε και γι' αυτό ξεκινήσαμε πιλωτικά τα δημοτικά. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή στα σχολεία που δεν εντάχθηκαν σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα που κάναμε για χύψη λόγους, δεν σημαίνει ότι δεν προσπαθούμε να είμαστε εντάξει. Mm-hmm. Να είστε σίγουροι όλοι, και οι γονείς και εσείς και οι δημοσιογράφοι και όσοι ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα που αφορά τα σχολικά κηλικία, και είναι θεμητό και κατανοητό γιατί αφορά τα παιδιά μας, γιατί και εγώ έχω παιδιά. Βεβαίως και η διατροφή τους είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όμως θέλω να καταλάβουν όλοι και να καταστεί σαφές ότι εμείς πρώτοι από όλους το θέλουμε αυτό, να είμαστε εντάξει και όσον αφορά τη λίστα, και όσον αφορά τις τιμές, και όσον αφορά γενικά την νομιμότητα απέναντι στις υποχρεώσεις που έχουμε. Όμως είναι πρακτικά δύσκολο, και αν δεν σκύψουν από το πρόβλημα όλοι όσοι εμπλέκονται, και να μην ρίχνουν ο ένας τον μπαλάκι στον άλλο, όχι το κηλικείο φταίει που δεν πουλάει το επιτρεπόμενο, δεν πουλάει το μη επιτρεπόμενο, δεν φταίει. Δεν μπορεί όλη η κηλικιάρχηση, εν πάση περιπτώσει μια μεγάλη μερίδα αυτών σε όλη τη χώρα να είναι οι κακοί και όλοι να σκέφτονται λάθος. Κάτι υπάρχει.
Κύριε Οικονομάκη, για να πάμε στο διατάφτα, επειδή σίγουρα δεν συζητάμε για το αύριο, να συζητήσουμε έστω για το μεθαύριο. Με την επιτρεπόμενη λίστα, όπως τη βλέπω εδώ και την έχω μπροστά μου.
Ναι.
Αν υποθέσουμε ότι σας υποχρέωνε κάποιος, υποχρεωτική είναι, αλλά στην πράξη σας υποχρέωνε κάποιος, να έχετε όλα αυτά τα είδη και μόνο αυτά. Ερώτηση. Ναι. Το κηλικείο σας είναι βιώσιμο?
Όχι, σε καμία περίπτωση. Εδώ και τώρα που ας το πούμε μπορεί να παρεκκλίνει λίγο της λίστας, εν πάση περιπτώσει δεν είναι βιώσιμο. Δεν είναι βιώσιμο για πολλούς λόγους. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να το αναλύσω γιατί θέλει χρόνο. Όμως ένα παραπάνω, εάν η λίστα ισχύσει όπως λέτε απαρέγκλητα και ο νομοθέτης και εν πάση περιπτώσει όλες οι υπηρεσίες είναι αυστηροί απέναντι στο κηλικείο, σας υπογράφω εγώ ότι σε 2 μήνες από σήμερα δεν θα υπάρχει σχολικό κηλικείο. Προσέξτε, αυτό δεν είναι ούτε μομφή, ούτε απειλή, ούτε τίποτα. Απλά λέω την πραγματικότητα, και αν δεν αλλάξει κάτι στο επί της ουσίας κομμάτι, έτσι ώστε όταν μας πουλούν αποκλειστικότητα στον πλειοδοτικό διαγωνισμό που πηγαίνουμε, γιατί αυτό μας πουλούν, αποκλειστικότητα, έτσι, κατά κεφάλι, αναπαιδί πληρώνουμε.
Αναπαιδί, σωστό.
Το μισθωμά, βεβαίως. Όταν πληρώνουμε λοιπόν αναπαιδί, και δεν υπάρχει ουσιαστικά αυτή η αποκλειστικότητα, κανείς δεν μας την παρέχει. Πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω? Παρακείμενα, καταστήματα που σας είπα. Τι γίνεται όλο το χρόνο στις γιορτές, στις ονομαστικές εορτές? Γλυκά, τούρτες μέσα σχολεία, Ξέρετε τι γίνεται τότε στα κηλικεία? Κλαίνε τότε, εκείνες τις μέρες. Το Νοέμβριο που είναι όλο γιορτές, και μάλιστα μεγάλες γιορτές. Που καταλαβαίνω την ανάγκη του παιδιού να κεράσει ένα γλυκό. Εγώ δεν είμαι αντίθετος αυτό. Όμως πρέπει να καταλάβουμε για ποιους λόγους ισχύει ό,τι ισχύει ή συμβαίνει ό,τι συμβαίνει. Όταν όλα αυτά λοιπόν από την νομοθεσία εμάς μας καλύψουν και εν πάση περιπτώσει μας το διασφαλίσουν αυτό που πρέπει να μας διασφαλίσουν, να είστε σίγουρος ότι την επόμενη μέρα δεν θα υπάρχει τίποτα με τα σχολικά κηλικεία, μη επιτρεπόμενο. Σε καμία περίπτωση.
Μάλιστα. Άρα, κύριε Οικονομάκη, ήθελα να κάνω τώρα την επόμενη ερώτηση, αλλά νομίζω ότι με τη συζήτησή μας έτσι όπως εξελίσσεται, μάλλον είναι άτοπη. Εγώ θα τη θέσω και ας πάρω το σχόλιο. Επειδή το είδα στα Τρίκαλα, υπάρχει το πρώτο σχολικό κηλικείο με βιολογικά τοπικά προϊόντα. Να υποθέσω ότι ότι είναι ένα όνειρο θερινής νυχτός για εδώ.
Όχι, όχι, συγγνώμη, εγώ σας είπα στην αρχή της κουβέντας μας ότι το πρότυπο σχολικό κηλικείο και υπάρχει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένο σχολείο που το τηρεί απαρέγκλητα. Όταν λέμε απαρέγκλητα, mm-hmm. είναι, αν μπορώ να το αναφέρω.
Βεβαίως δεν υπάρχει πρόβλημα.
Είναι το 6ο και 44ο δημοτικό σχολείο στο κέντρο του Ηρακλείου, mm-hmm. που είναι πρόεδρος του συλλόγου ο κύριος Παπαδάκης, ο οποίος, γι' αυτό σας λέω, είναι όλα αλυσίδα, είναι πρόεδρος του συλλόγου, ένας άνθρωπος που είναι στην υγειονομική υπηρεσία, οπότε προσπάθησε και το έσπρωξε εντός εισαγωγικών, οπότε θέλω να πω ευδοκίμησε.
Ωραία, ερώτηση τώρα μιας και μου το θέτετε, μιας και αναφέρετε συγκεκριμένα, να μιλήσουμε ανοιχτά. Ωραία, πώς ο κύριος που έχει το κηλικείο στο 6 και 44 βγαίνει οικονομικά και εσείς δεν μπορείτε να βγείτε?
Μπράβο, σωστό το ερώτημα, διότι ο Σύλλογος Γονέων έκανε ενημέρωση στους γονείς και τους είπε ότι από αύριο το πρωί το κηλικείο κάνει αυτή τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Όλοι θα πρέπει να σκύψουμε και να βοηθήσουμε. Οι γονείς προσπάθησαν λοιπόν ούτε στη τσάντα του παιδιού να μην βάλουν αυτό που δεν πρέπει να βάλουν, ούτε μέχρι σκεφτείτε ότι οι διευθυντές απαγόρευσαν και τις τούρτες και στα γενέθλια και τα γλυκά. Οπότε έτσι δεν απαγορεύεται να κάνεις ένα κέρασμα, ούτε είναι υποχρεωτικό να ψωνίσεις από το κηλικείο, προς Θεού, έτσι μην παρεξηγηθούμε. Όμως, θέλεις να προάγεις την υγιεινή διατροφή, το δέχομαι. Βάλε ένα μήλο. Κέρασε κάτι υγιεινό τα παιδιά. Συμφωνώ να είμαστε, θέλω να πω, να είμαστε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν πέτυχε εκεί το πρόγραμμα. Διότι όλοι έσκυψαν, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έσκυψαν πάνω από το συγκεκριμένο σχολείο και το συγκεκριμένο πρόβλημα και το έλυσαν. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή θέλει μία συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Δεν είναι κάτι άλλο.
Ωραία. Επί του πρακτέου, το ένα αυτό σχολείο, πώς μπορούμε να το κάνουμε σήμερα 2, μεθαύριο 3, σιγά σιγά, δηλαδή να κυλήσει λίγο το νερό στο αυλάκι, να φτάσουμε σε ένα στόχο κάποια στιγμή?
Να σας είπα, υπάρχει καταρχήν υγειονομική νομοθεσία, η οποία στο άρθρο 6 αναφέρει ότι ο μόνος υγειονομικά υπεύθυνος για τη σύντηση των μαθητών είναι το σχολικό κηλικείο. Ακόμα και προγράμματα που διενεργούνται από εκάστοτε υπουργεία θα πρέπει να περνούμε από το σχολικό κηλικείο. Τι σημαίνει, αν έχετε ενημερωθεί πέρυσι, η κυρία Φωτίου, η προηγούμενη υπουργός, που πήγαινε φρούτα και γάλατα σε κάποια σχολεία και πιλωτικά ήθελε να το κάνει σε όλα τα σχολεία της χώρας, εκτός από το ότι αυτό ήταν ζημιογόνο για το σχολικό κηλικείο και απαράδεκτο, διότι γινόταν κατά τις ώρες λειτουργίας αυτού, ενώ υπάρχει επιχείρηση μέσα η οποία πληρώνει. Αλλά πέραν αυτού, δεν τηρούσε την νομοθεσία. Έπρεπε να περνάει μέσα από το σχολικό κηλικείο, το οποίο είναι υγειονομικά υπεύθυνος και, εν πάση περιπτώσει, ελέγχεται από τις υπηρεσίες για το αν είναι όλα εντάξει ή όχι. Θα λέω ένα απλό παράδειγμα. Εάν λοιπόν στις γιορτές και στα γενέθλια δεν υπάρχουν οι τούρτες και τα γλυκά μέσα στα σχολεία, εάν όλοι οι γονείς παροτρύνουν τα παιδιά να τρώνε υγιεινά και αν οι διευθυντές κλείσουν τις πόρτες των σχολείων, αλλά να μην μπορεί να βγει ούτε ένας μαθητής να πάει στα παρακείμενα καταστήματα και να ζημιώνεται από αυτό το κηλικείο, να είστε σίγουροι, σας λέω, ότι την επόμενη μέρα δεν είναι δύσκολο, θέληση θέλει. Εάν γίνει αυτό, την επόμενη μέρα όλα θα κυλούν καλώς. Σας τονίζω όμως και πάλι, κάνουμε προσπάθεια, προσπαθούμε να προάγουμε την διατροφή, ακόμα και κόντρα σε όλα αυτά.
Μάλιστα. Κύριε Κονομάκη, αύριο ξεκινούν τα σχολεία. Θα ήθελα έτσι λίγο ποσοστία για να το καταλάβουμε και να το κλείσουμε με αυτό. Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δηλαδή δημοτικών, σε τι ποσοστό πιστεύετε ότι έχει υιοθετηθεί η λίστα?
Κοιτάξτε να δείτε, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σπάνια θα δείτε κηλικείο που να μην τηρεί τη λίστα. Είναι, και αν δεν την τηρεί, να βάλει ένα-δύο πραγματάκια, γι' αυτό το λέω έτσι λίγο λαϊκά και λίγο απλά για να το καταλάβουμε. Αλλά τα περισσότερα σχολεία, τα περισσότερα κηλικεία προσπαθούν και το θέλουν. Και αν μη τι άλλο, είναι και μικρά παιδάκια και θέλουμε να προάγουμε την υγιεινή διατροφή. Δεν το συζητάμε. Αυτό σας λέω δεν σημαίνει ότι κάνω διαχωρισμό.
Δηλαδή,
απλά λέω ότι είναι πιο δύσκολο.
Αν πάω σε δημοτικά, δεν θα βρω πυροσκή μέσα, ας πούμε. Παράδειγμα λέω.
Να σας πω, δεν κάνω βόλτα ούτε τον αστυνομικό για να γνωρίζω. Όμως από τις συναντήσεις που κάνουμε με τα μέλη του συλλόγου μας, που είναι αρκετά μέλη, είναι τα περισσότερα τέλος πάντων. Οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι στο σύλλογο. Μπορώ να σας πω ότι με διαβεβαιώνουν ότι κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πέρυσι, που ξεκινήσαμε το πρότυπο σχολικό κηλικείο, όλα τα δημοτικά θέλανε να ενταχθούν. Ο μόνος τους φόβος ήταν: θα έχω αύριο δουλειά? Θα μπορώ να βγάλω το μεροκάματο? Θα μπορώ να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου? Ο μόνος τους ενδιασμός ήταν αυτός και είναι, νομίζω, λογικό. Από εκεί και πέρα, όλοι οι συνάδελφοι έδειξαν ζήλο και ενδιαφέρον να ξεκινήσουν αυτό το πρόγραμμα και το θέλουμε, να είστε σίγουροι, πρώτοι εμείς.
Σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης?
Κοιτάξτε να δείτε, σας λέω, να σας πω τι κάνουμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Προσπαθούμε με πολλά προϊόντα της λίστας και με ποιοτικά και όμορφα προϊόντα να εμπλουτίσουμε λίγο, έτσι, ξέρετε, το μυαλό του παιδιού, να προσπαθήσουμε να το ερεθίσουμε εντός εισαγωγικών, να ψωνίσει το υγιεινό. Το έχουμε καταφέρει σε ένα βαθμό, όμως δεν σας κρύβω ότι το παιδί που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία είναι δύσκολο να το προσεγγίσει όταν θα βρει τον τρόπο να πάρει αυτό που θέλει από αλλού. Και δεν το κατηγορώ, και εγώ σαν μαθητής το ίδιο έκανα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένα πολύπλευρο πρόβλημα που θέλει να σκύψουμε όλοι μαζί πάνω από αυτό. Ένα κηλικείο δεν μπορεί να το κάνει μόνος του.
Μάλιστα. Κύριε Κονομάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Νομίζω ότι ήταν μια ανοιχτή συζήτηση, καθαρή και ειλικρινής από πλευρά σας. Οφείλω να το ομολογήσω αυτό για την πραγματική εικόνα που υπάρχουν στα σχολικά.
Προσπαθούμε πάντα να λέμε την αλήθεια. Προσπαθούμε πάντα να λέμε την αλήθεια.
Βέβαια, μου θυμίζει η περίπτωση δική σας κάτι με την περίπτωση του νόμου για το τσιγάρο. Δηλαδή, τα καταστήματα να θέλουν να εφαρμόσουν τον νόμο, αλλά να πιστεύουν ότι με την εφαρμογή του θα χάσουν πελατεία. Δηλαδή, είναι λίγο σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του, αυτή η υπόθεση.
Στατιστικά, μια και το αναφέρατε, στατιστικά, το συζητούσαμε με τον κύριο Παπαδάκη αυτό, με τον αυτογειονομικό, την υγειονομική υπηρεσία. Μου είπε, οι δύο νόμοι δεν έχουν καταφέρει να υλοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα. Ένα είναι τα σχολικά και ηλικία, και ένα είναι ο αντικαπνιστικός. Γιατί είναι πολύ δύσκολα στην εφαρμογή τους. Καταλάβατε. Θέλω όμως, το λέω για να το καταλάβουμε όλοι. Πρώτοι εμείς το θέλουμε. Το θέλουμε και προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και κόντρα στο ρεύμα. Αλλά θέλουμε και βοήθεια.
Κύριε Κονομάκη, νομίζω ότι το μοντέλο του 6 και 44 σχολείου μπορεί να δρομολογήσει τα πράγματα.
Αρκεί
να συμφωνήσω μαζί σας όλοι μαζί να το βοηθήσουμε αυτό. Διότι και εσείς κάνετε μία δουλειά, έχετε επενδύσει κάποια χρήματα. Πρέπει να πληρώσετε στο σχολείο το κατακεφαλήν αντίτιμο για τον που προκύπτει από το διαγωνισμό, το οποίο παίρνετε σχολικό κηλικείο, και θα πρέπει και εσείς να βγάλετε. Είναι κατανοητό, νομίζω, και στον πιο καχύποπτο και κακόπιστο ακροατή, ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να οδηγεί και κάπου. Δηλαδή, είναι πολύ ωραίο να λέμε ότι η υγιεινή διατροφή για όλα και προς όλους, αλλά αυτός που την παρέχει να μπορεί να ανταποκριθεί και στα στοιχειώδη. Δηλαδή, τουλάχιστον να βγαίνει το μεροκάματο και όχι κάτι περισσότερο.
Σας ευχαριστώ θερμά. Σωστά. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Νομίζω ότι αυτό το συμπέρασμα στο τέλος της συζήτησης μας με τον κύριο Κονομάκη αποτυπώνει, δηλαδή, το ότι αυτή η περίπτωση, που και τα δύο έχουν να κάνουν με κουλτούρα, με εκπαίδευση, υπό την ευρεία έννοια, δηλαδή η διατροφή, οι διατροφικές μας συνήθειες και το κάπνισμα, το ότι δεν έχουν εφαρμοστεί και ότι κάθε φορά κυνηγάμε την ουρά μας γύρω από αυτό, αποτυπώνει για το πώς το σύστημα πάσχει, διότι απλά εθελοτυφλεί ή αποφεύγει να δει επί της ουσίας το ζήτημα και να βοηθήσει πολύ περισσότερο, γιατί το ζήτημα μπορεί να το βλέπει, να βοηθήσει προς την επίλυσή του. Πάμε σε μουσική, να σε επιστρέφω.